Қадірмен радио тыңдармандары Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Енді алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларға тағы бір тоқталып өтейік. Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша Комета S баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Алматы әкімінің орынбасары тұрғындардың шағымдарына жазбаша жауап қайтарды.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Әнші Мадина Садуақасова Азаттық тыңдармандарына алдағы жоспарларымен және өнер жолындағы жаңалықтарымен бөліседі. Құрметті тыңдарман, сіздер тікелей эфирде Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша Комета S баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалдығын хабарлады. Баспа директорының адвокаты Сергей Уткин бұл істің саяси астары бар деп мәлімдеп отыр.
Естеріңізде болса, Қазақстандағы бірқатар тәуелсіз газеттер басылып келген бұл цехті қаржы полициясы биыл қазан айында жапқан болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Түйсенбек тарқатып айтып береді.
Сәрсенбі күні Астанада брифинг өткізген қаржы полициясының ресми өкілі Мұраты Жұманбай салықтан жалтару фактісі бойынша Комета S баспасының директоры Юлия Козловаға қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын жария етті. Қаржы полициясы таратқан мәлімет бойынша қылмыстық іс биыл қазанның 22-сі күні қозғалған. Тексеру барысында Козлова бухгалтерлік есеп мәліметтерін құжаттаудан жалтарғаны және есеп мәліметтеріне кәсіпорынның шаруашылық қызмет туралы жалған ақпаратты әдейі енгізгендігі, сол арқылы мемлекетке 2,700,000 теңге шығын келтіргені анықталды, деді Мұрат Жұманбай. Ал Козлованың өзі мұндай айыпты жоққа шығарып отыр.
Олар біздің іс құжаттарымыздың барлығын алып кетіп, оны айналдыру арқылы әртүрлі салықтарды қосып-қосып қылмыстық іске жеткізіп шығарды,
деді баспа директоры. Іс қозғалардан бір ай бұрын, қыркүйектің 24 күні түнде қаржы полициясының бір топ қызметкерлері Алматыдағы Комета S баспасының барлық өндіріс мүлкін, соның ішінде Тәуелсіз Республика газетінің тиражын, тіркелмеген Алға партиясының бюллетенін, сондай-ақ мекеменің бухгалтерлік құжаттарының барлығын алып кеткен болатын. Соған қарамастан республика ұжымы дайындаған газет ертесіне қолмен түптеліп сауда нүктелеріне шыққан еді. Дегенмен Комета S баспасында дайындалып келген оппозициялық бағыттағы Азат газетінің ұжымы да өз өнімдерін шығаратын цех таппай қалды. Өйткені республикадағы басқа да мекемелер олардың тиражын басудан бас тартты. Осылардың бәрін есепке ала отырып, оппозициялық ұйымдар баспа директоры мен адвокаты бұл істің саяси астары бар деп мәлімдеді. Олардың пікірінше, тәуелсіз газеттердің таралуы билік осында жолмен тұншықтырмақ ниетте. Біз осының барлығын қолдан ұйымдастырылған деп есептейміз. Бұған дейін олар баспаны жауып, Козловаға жұмыс істетпеген болатын. Мұның барлығын олар қылмыстық іске жеткізу керек болды. Өйткені біз қаржы полициясының әрекетіне қарсы шағым түсірдік. Ол бойынша жақын күндері сот басталуы тиіс. Ал бұлар қылмыстық іс қозғамағанда олардың әрекетінің заңсыздығы ашылып қалар еді, деді адвокат Сергей Уткин. Оның айтуынша, қаржы полициясының әрекетіне қатысты бірінші шағым Алматыдағы экономикалық сотқа, ал қылмыстық іс қозғау туралы қаулыға қатысты екінші шағым Медеу аудандық сотына өткізілген. Алайда бірінші шағымда экономикалық соттың судьясы өндіріске аудан бас тартқан, соған байланысты адвокат қалалық сотқа шағым түсіргендігін айтып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанның қаржыны реттеу мен қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігінің мәліметіне сүйенсек, жарты жыл ішінде елдегі банктердегі қайтпай қалған несиелердің көлемі банктің жарғылық капиталының 1/3 бөлігіне жеткен.
Кейбір ақпараттар бойынша биылғы жылдың алғашқы 9 айында Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтпай қалған несие шығындары өткен жылғы дәл осындай кезеңмен салыстырғанда 3 есе көбейіп, жарты триллион теңгеден асқан. Сарапшылардың айтуынша, бұл банктердің жаппай банкроттығына әкелуі мүмкін. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңірек естіп білсеңіздер.
Қазақстандағы қаржыны реттеу мен қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігінің мәліметіне сүйенсек, қазан айында екінші деңгейдегі банктердің несиелік портфелінің жағдайы нашарлап кеткен. Егер стандартты несиелер банктердің жарғылық капиталының 25% құраса, күдікті несиелердің көлемі 42, қайтымсыз несиелердің көлемі 30% жеткен. Жалпы алғанда банкаралық қарыздарды есепке алғанда, қазан айында елдегі банктердің жарғылық капиталы шамамен 10 триллион теңгені құрапты. Бұл қазан айына қарағанда төмен көрсеткіш. Біз осыған қатысты қаржыны реттеу мен қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігіне хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме ала алмадық.
Бұл сұраққа мен жауап бере алмаймын, бұл тек қана департамент банковского надзора жауап беру керек.
Жергілікті ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, қайтарымсыз несиелер көлемі негізінен 10 банкте ерекше көбейіп кеткен. Тізімнің басы ПТА банкі мен Альянс, сондай-ақ Казинвест банкімен басталады. Бұларда қайтарымсыз несиелер 75-80% дейін өсіп кеткен, делінген ақпарат көзінде. Казкоммерцбанкте бұл көрсеткіш 33% құраса, Хоумкредит 32, Темірбанк 30, Альфа банк 25, Халықтық банкта 24% құрайды.
Ол бір екіншіден қазір банк секторының провизиясы шығындары 3.8 триллион теңгеге тең болды. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл банк секторының банкротқа ұшырағандығының белгісі. Әрине, оның ішінде мынау сапасы төмен несие Альянс банк пен Туран Әлем банктің үлесіне тиеді. Қазір банктер теріс таңбалы капиталға ие болды қазір. Капиталдың барлығы минус. Яғни қазіргі таңда банктердің активтері банктің міндеттемелерін жаппайды қазір.
Дейді экономист Ілияс Исаев. Сарапшы Фарида Бакиеваның пікірінше, банк секторын қадағалау жүйесі Қазақстанда дұрыс жұмыс істемегендіктен елдегі қаржы саласы осындай тығырыққа тіреліп отыр.
Өз кезегінде сол АФМ-нің дұрыс жұмыс істемегені ғой негізінде. Өйткені солар сол кезде қадағалау керек еді, сол кезде олар кредит тартқан кезде көптеген банктер банкрот болуы мүмкін, так что жабылады деген сөз.
Ал Ілияс Исаевтың ойынша, банк секторын тоқырауға ұшыратпаудың бірнеше жолы бар.
Бірінші, мемлекеттің қатысуын кеңейту керек. Екінші, стресстік активтер қорын іске қосу керек. Сосын үшінші, сыртқы қарызды қайта құрылымдауды табысты аяқтау керек.
Жақында халықаралық Moody's агенттігі Ресей, Украина мен Қазақстандағы 30 банктің тәуекелді басқару тәжірибесіне жасаған зерттеу қорытындысын жариялады. Бұл қорытындыда агенттік аталмыш елдердегі банк жүйесіндегі негізгі кемшіліктерді бөліп көрсетеді. Мұндай кемшіліктердің біріне аталмыш үш елдегі банктердің тәуекелді басқару бөлімінің тәуелсіз еместігі, қабылданған шешімді даулауға құзыры жетпейтіні көрсетіледі. Сонымен қатар, ТМД-дағы банктердің басым көпшілігінде тәуекелді басқару тәжірибесі мен оны бағалау жоғары деңгейде жүргізілмейтіні де баяндалады. Деген банктер, мысалы, белгілі бір сала немесе географиялық аумақ бойынша тәуекелді белгілемейді, дейді агенттік сарапшылары. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдармандары, ендігі кезекте Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының маңдайшаларына құлақ түріңіздер. КМТС баспасының директорына қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Қазақстан доңыз қымауына қарсы егілетін вакцинаны дайындауда.
Клинтонның мәлімдеуінше, АқШ батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды.
Иран полициясы шерушілермен қақтығысты.
Иранда жер сілкінісінен 209 адам жараланды.
Абдулла Карзай үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр.
Ауғанстанда 5 ағылшын сарбазы оқышты.
Грузия сыртқы істер министрі Ресей азаматтығынан бас тартты.
Және Германия General Motors компаниясының Opel-ді сатпау жөніндегі шешімін сынады. Сондай қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Сондай-ақ әнші Мадина Садуахасова Азаттық тыңдармандарына алдағы жоспарларымен және өнер жолындағы жаңалықтарымен бөліседі.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты тыңдарман, ендігі кезекте шетел қазақтары айдарымен берілетін хабарға назар аударыңыздар. Атап айтқанда, қазақтың ежелгі тарихи мекені, ал қазіргі Ресейдің Омбы облысында 100 мыңнан астам қазақ өмір сүреді. Бірақ Омбы облысының Қазақстанмен шектесуіне қарамастан, ата жұртпен арадағы мәдени рухани байланысы үзілген.
Онда қазақ мектептері атымен жоқ. Жекелеген мектептерде қазақ тілі тек пән ретінде ғана үйретіледі. Алайда бұл қазақ балаларының өз ана тілін жеткілікті деңгейде білуіне қандай бір септігін тегіз алмай отыр. Азаттық радиосының тілшісі Есенгүл Кәпқызы омбыда туып өскен соңдағы Атамекен газетін шығарушы Дастан Бейсебаевпен арнайы сұхбаттасқан еді. Микрофон кезегін әріптесіме берсем.
Дастан Бейсебаев омбы қаласында туып өскен. Жүрегі қазақ деп соққанымен қазақ тілінде қарым-қатынас жасай алмайды. Өз ана тілінде оқып жаза алмайды. Бірақ өзі құралыптас жастардың ұлттық бет-бейнесін сақтап қалу үшін жарғылағы жастыққа тимей жүргендердің бірі. Биыл омбы қаласындағы Мөлдір қазақ мәдени орталығының жанынан Атамекен атты газет шығара бастаған. Газет бүкіл Ресейде осы мемлекеттің заңы бойынша арнайы тіркелген тұңғыш қазақ басылымы болып отыр. Әрине, Мәскеуде, Астраханда, Самара Саратовта осы тақылеттес газеттердің жарық көретіні мәлім. Дегенмен ол газеттер ресми тіркеуден өтпеген екен. Газет 8 беттік, және айына бір рет жарық көріп тұрмақ. Дастан Атамекен газеті қазақ және орыс тілдерінде жарық көреді екен. Оның қазақ тілді бетіне авторларды қайдан тартасыздар?
Біздің тұрақты авторларымыз бар. Олар Қазақстанда және Ресейдің өзге өлкелерінде тұратын қазақтар. Негізінен қазақтың мәдениеті мен тарихы және салт-дәстүріне көбірек мән берсек деп отырмыз. Сондай-ақ, Қазақстандағы басты жаңалықтарда біздің газетіміздің бетінен орын алмақ. Омбы қазақтары туралы ақпараттарды Ресей мен Қазақстан арасында қарым-қатынас жайында сөз етуді жөн көріп отырмыз. Біз газетті дүниеге әкелгеннен бұрын қазақ оқырмандар арасында сауалнама жүргізіп, олардың қандай тақырыптарды оқуға құмар екенін анықтадық.
Қандай тақырыптар қызықтырады екен?
Әрине, әртүрлі мағынадағы тақырыптарға ынтығатындығын білдік. Омбы қазақтары жалпы Ресей қазақтары қазақ тілінде түсінгенімен оқып жаза алмайды. Олар газеттің қазақ мәселелерін қозғағанын қалайтындығын айта отырып, негізінен мақалалардың орысша болғандығын қалайтындығын жеткізді. Демек, біздің газетіміздің екі тілде жарық көруінің объективті және субъективті себептері бар. Біздің мақсатымыз мұнда қазақтардың ұлттық сана-сезімін ояту. Біздің халқымыз сонда ғана қазақ тілін үйренуге талпынатын болады. Содан кейін бәлкім газетімізді толық қазақ тіліне көшіреміз.
Қазақ тілін үйрететін орталықтар бар ма?
Омбыда қазақ балалары оқитын біраз мектепте қазақ тілі пән ретінде үйретіледі. Сондай-ақ қазақ тілін үйрететін орталықтар бар.
Омбыда қазақ тілін үйрететін болашақ орталығы жайында оқығаным бар еді. Бұлармен байланыстарыңыз бар ма? Жалпы халықтың қазақ тілін үйренуге деген ынтасы бар ма екен?
Я, біз олармен бірге жұмыс істейміз. Бұл коммерциялық жоба ғой. Әрине, омбылықтар қазақ тілін үйренуге құлықты. Олар бұл жобаның коммерциялық екеніне қарамастан оқуға ынта қоюда.
Ресейдегі қазақтардың саны туралы нақты ақпарат жоқтың қасы. Омбыда қазақтардың нақты санын айтып бере аласыз ба?
Ресейдегі соңғы 2002 жылғы халық санағы бойынша омбылық қазақтардың саны 88 мыңға жеткен. Бірақ омбылық ғалымдар қазақтардың саны 100 мыңнан асады деген пікірде. Біз қазақтардың нақты санын анықтау мақсатында қоғамдық санақ ұйымдастырып жатырмыз. Өзін қазақпын деп есептейтін әрбір тұрғын омбыдағы қазақ мәдени орталығы Мөлдірге немесе Атамекен газетінің редакциясына өздері туралы мәліметті жіберулері керек. Біз халықты осыған үндеудеміз.
Жалпы Ресейде отырып, халықтың ұлттық сана-сезімін ояту оңайға соқпайтыны белгілі. Қазақстанда нұрлы көш атты бағдарлама қабылданды. Халық бұған мүдделілік танытып отырған жоқ па?
Бәлкім бар шығар, бірақ тым аз. Өйткені омбы қазақтың тарихи отаны. Ондағы жұрт бір жақтан ауып барған жоқ. Қасырлар бойы мекен еткен жерінен қоныс аудару мүмкін емес қой.
Егер қазіргі жастар қазақша сөйлей алмаса, бұдан кейінгі буынның жағдайы бұдан да күрделене түседі ғой. Күндердің күнде олар өздерінің қазақ екендігін ұмытып та кететін шығар.
Жоқ, неге олай ойлайсыз? Бізде Мөлдір атты қазақ мәдени орталығы жұмыс істейді. Міне Атамекен газеті өмірге келді. Біздің мақсатымыз мұндағы қазақтардың ұлттық бет-бейнесін сақтап қалу.
Қазақстандық басылымдарды оқи аласыздар ма?
Жоқ, оны жаздырып алу өте қиын. Роспечат каталогында қазақстандық басылымдардың бірде біреуі жоқ. Егер ресми келісім болмаса, біз шекарадан қазақ тілді басылымдарды алып өте алмаймыз. Қазақстандық телеарналар спутниктік кабель арқылы көрсетіледі. Білмеймін, бұл саяси мәселе ғой. Біз саяси мәселелерге араласа алмаймыз.
Рахмет, Арнай Азаттық радиосы үшін Есенгүл Қапқызы Алматыдан.
Қадірменді әлеумет бағдарламамызды дәнәр жалғастырамыз. Қазақстанда мешіттердің саны жыл сайын артып келеді. Алайда елдегі дінбасылар сауатты имамдардың жеткіліксіз екендігіне алаңдаушылық танытып отыр. Қазіргі уақытта жергілікті халықтың ұсынысы бойынша мешіт имамдары болып дінге ықыласы бар азаматтар таңдалып отыр. Осы тақырып турасында тілшіміз Бауыржан Жеңісқызының дайындаған хабарына құлақ түрейік.
Алматы қаласының орталық мешітіне жұма намазына келгендер мешіттің ішіне сыймай ауласына намазға шығылып жатты. Намаздан кейін олардың көпшілігі имамның уағызын тыңдады. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстан халқының 75% мұсылмандар, бірақ Қазақстан діни басқармасының өкілі олардың саны тіптен көп деп отыр. Қазақстанда 2000 жылға дейін 1300 мешіт болған, ал қазір олардың саны 2500-ға жуықтады. Алайда мешіттерде дұрыс уағыз айтатын имамдар жеткіліксіз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының оқу-ағарту бөлімінің меңгерушісі Дәуренбек Қайназарлы.
Жібере салатын дайын мамандарымыз болмағандықтан сол жергілікті халықтың ұсынысы бойынша немесе дінге ықыласы бар азаматтарды сонда бұйрықтандырып сол мешіттерге имам етіп тағайындадық.
Ал Қазақстан мұсылмандар одағының басшысы Мұрат Темірбековтің айтуынша, жемқорлық діндарлардың арасында да кездеседі.
Сауатты имамды жұмысы жүрсе де, сауатсыз имамды сол орнына қояды. Бұның себебі қандай? Көбісі сол ақшаның күшімен соны орнына алады. Бұл осындай фактылар қазір көбейіп кетті.
Сонымен қатар Мұрат Темірбековтің сөзіне қарағанда, шет мемлекеттерден діни білім алып келіп жатқан азаматтар көп, алайда елде имамдарға еркіндік берілмеген деп отыр.
Мысалы, қаланың ішінде істегенде имамдар сәл күн көруі болады. Ал қалған жерінде мысалы, көбісі барғысы келмейді. Имамдар мысалы бір уағыз айтайын десе, бір жақсы бір ойларын жеткіземін десе, соған бұларға рұқсатты бермейді. Бір жағына сондықтан не ақшасы жоқ, не бостандықты бермейді.
Діни басқарманың өкілі Дәуренбек Қайназарлының айтуынша, сауатты имамдардың тапшылығы әртүрлі діни ағымдардың таралуына себеп болып жатыр.
Сыртта әсіресе тәлім алып келген жастарымыз ойлайды. Демек, исламды көрсетпеген кез келген нәрсеге не орындау дұрыс емес, немесе күнә деп санайды. Имамдарымызды дұрыс сауаттандыратын болсақ, дұрыс тәрім беретін болсақ, қай ортаға барған оқтада Қазақстан кез келген түкпіріндегі имамды қызмет атқаратын болса, бұндай сұрақтар туындамайтын болады. Өйткені өз елімізде, өз жерімізде тәлім алады.
Ал орталық мешітке жұма намаз оқуға келген азаматтардың көпшілігі имамдардың сауаттылығының жоғары екендігіне күмән келтірмейтіндігін айтады.
Имамдар негізі сауатты болады ғой, қандай имам болса да.
Жаңа имамдардың алдына барып уағыз тыңдайтын адамдар жоқ. Алдымен соларға барып уағыз тыңдағаннан кейін барып оның сауатты сауатсыз екенін білесің. Оны алдына бармай жатып оны қайдан білеміз? Намазға жығылсын. Бес уақыт намазға жығылмай жатып кімнің ақ кімнің қара екенін кім біледі?
Жастарды адаспайтын да жаңағы мешіттен ғана намазын оқып, иманын арттыра берсе одан артық ешқандай кедергі болмайды деп ойлаймын. Имамдар сауатсыз деп айтуға ешқандай нем жоқ.
Имамдардың сауаттылығы төмен деген, қай ондай имамдар жоқ деп ойлаймын. Үйткен көп мешіттерде барлығы жақсы, имамдар өздері бәрін түсінбеген нәрсені түсіндіріп, уағыз айтып, әңгімелерді айтады.
Қазақстан діни басқармасының мәліметтері бойынша, Қазақстанда 7 медресе, 1 ислам университеті жыл сайын имамдарды оқытып шығарады екен. Сондай-ақ қысқа мерзімді имамдардың білімін жетілдіру институты бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты тыңдарман, бағдарламамыздың соңында мәдени жаңалыққа кезек берсек, азаттыққа арнайы сұхбат берген әнші Мадина Сыдуақасова алдағы жоспарларымен бөлісіп, шығармашылығындағы жаңалықтармен таныстырды. Өзінің айтуынша, ол жақын күндерде жеке концерттік бағдарламасымен кең байтақ Қазақстанды аралауға аттанбақ. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Элеонора Якияның сұхбатынан тыңдайсаңыз.
Сүйген жүрек өмірдегі тірек, күні-түні
соға, саған бақыт тілек. Сүйген жүрек, сағынған жылаған, жүрсін деп дін аман, тәңірден сұраған.
Сүйген жүрек Мәдина Садуақасованың орындауындағы өткен жылдың ән шерулеріндегі ең танымал әндердің бірі. Әншінің осы жолғы республика көлемінде өткізілетін жеке концерттік бағдарламасы да осылай аталады.
Дәл қазір Сүйген жүрек атты жеке бағдарламамен Қазақстанның көптеген қалаларына, облыстарына гастрольдік сапармен шығып жатырмын. Жаңа жылға дейін концерттік бағдарламамен халықпен сұхбаттасып, жүздесіп, кездесіп, жаңа әндерімді көрсетіп, жаңалықтармен бөлісіп деген сияқты сондай үлкен жоспар. Әндерге келсек, ғашықтар әні деген Мақсат Жәутіковтің әні, сөзі Естай Әлікеевтің, жаңа ән шықты, өте сәтті шықты деп толығымен айта аламын. Сондықтан енді сол әнге келісімен бейнеклеп түсірсем ба деген ой бар.
Ән сүйер қауымға есімі осыдан 14 жыл бұрынғы музыкальный вояж атты бағдарлама арқылы таныс болған сұхбаттасымыз республикалық жас қанат жас орындаушылар байқауының жеңімпазы. Бұған қоса 5 жыл президенттік оркестрдің лейтенант әншісі болған Мәдина Садуақасова қазір жеке шығармашылығымды дамытумен айналысып, жаным сүйген істерге көңіл бөлудемін дейді. Ал оның жан қалауына айналған істің бірі жүргізушілік. Республика көлемінде өтіп жататын мерекелік шаралармен бірге Хабар телеарнасындағы таң қалмаңыз бағдарламасының жүргізушісі ретінде де танылып қалған әншіден бұл салаға қалай келіп қалғанын сұраған едік.
Астанадан Алматыға келген кезімде таңғалмаңыз продюсерінен Айнұр Көппасаровадан түскен маған осындай ұсыныс: Мәдина, осылай сіз бағдарламаны жүргізесіз ба деп. Ол кезде мен әлі бірде бір бейнеклипім де жоқ. Сондай әнші мүмкін бар ма, мүмкін ол әнші ма, басқа ма, ешкім білмейді. Сондықтан мен ең бастысы кешіріңіз, мен әншімін, мен өзімнің тек қана әншілігіммен айналсам. Ал уақытым болып жатқан кезде әншіліктен тыс тележүргізуші, жаңа жүргізуші болармын сіздің бағдарламаңыздың дедім де қойдым. Осыдан 3 жылдай өтіп, өзімнің бейнеклиптерім бар, 3 альбомым шықты. Жеке концерттермен шығып жүрім, шетелдерге көп концерттер. Енді әнші ретінде халыққа былай танылдым деп айта аламын толығымен. Содан кейін енді қосымша жаңа өзімнің уәдемде тұрайын деп боксер қайтадан шақырды. Соған келісім беріп біткеннен кейін қарасам, Мәдина, әрі қарай қала бересіз ба деген ұсыныстар түсе берді. Мен де бір үйреніп қалғандықтан ба сол жақта қала берді. Бірақ мен әр кезде айтамын, мен жүргізуші емеспін, кәсіби. Мен ол жай ғана хоббиім.
Мектеп табалдырығынан бастап жоғарғы оқу орындарында да орыс тілінде білім алған әнші алғашқы уақытта ойын қазақ тілінде еркін жеткізе алмайтын. Қазір ол кезді есіме алғым келмейді, себебі қатты ұяламын деген Мәдина, негізің қазақ болып туылғаннан кейін қай тілде оқысаң да, қай елде тұрсаң да ана тіліңді білуге, қазақша ойлауға міндеттісің деп есептейді.
Өзімді бір сондай намысқой, намысы бар қыз деп есептеймін біріншіден. Екіншіден ол миға сыймайды шын мәнінде қазақ болып алып өзің тіліңде сөйлей алмай ойыңды жеткізе алмай. Әнші болып ал, қазақ әндерінің әншісі болып ал деп ол бір ма, екіншіден менің енді ортам нағыз қазақи орта. Кітаптарды мен орыс мектебін бітірген соң орысша оқитын. Ал дәл қазір мен принципке барып тек қана қазақ кітабын аламын да, сол қазақ кітабын басынан аяғына дейін оқып, түсініп, өзіме сіңдіріп аламын.
Ал осыдан 14 жыл бұрынғы өнер әлемінің есігін ұялшақтай қаққан Мәдина мен қазіргі белгілі әнші Мәдинаның арасында айырмашылық бар ма деген сұрағымызға әнші былай деп жауап берді.
Кәсіби жағынан болсын, өмірге көзқарас болсын, әрине ол өсті. Бірақ күн, бірақ сағаттың ішінде адам өзінің өмірін басқаша түсінуі мүмкін. Көптеген информация багаж жинап, рухани баюы мүмкін. Сонымен қатар мен ойлаймын, 14 жыл үлкен кәдімгі бір өмір. Бір сағат, екі сағат, бір күн деген уақыт есептеліп жатса, 14 жыл ол шын мәнінде мен үшін үлкен өмір.
Осы уақытқа дейін бірнеше бейнеклиппен 3 ән жинағын шығарып үлгерген Мәдина келесі жарық көретін ән жинағын өз орындауындағы халық әндерінен топтастырмақ.
Заман тыныш болсын. Қандай басылымнан болса да жақсы жаңалықтарды естейтін болайық.
Деп аяқтады сұхбатын әнші Мәдина Садуақасова. Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Кадырменди радио тыңдармандары, Азаттык радиосунун 1 саатка созулган багдарламасы осумен тамам. Ден коюп тыңдагандарыңыз үчүн алгыс айтабыз. Бүгүн өздөрүңүзгө кызмет көрсөткөн журнал жүргүзүүчүлөр Мира Мүслүм жана Мәншүк Асаутай, басымыз аман, денимиз сау болсун.
Сау болуңуздар.